jeleknya akhlak apakah bisa disebabkan dengan jeleknya manhaj? Enggak. Bahasa yang tepat, buruknya akhlak pertanda imannya enggak sempurna. Paham ya? Dia punya manhaj yang jelas dalam beragama, kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Itu manhajnya dia, sahih ya ikhwan. Tapi terkait keterkaitan dengan naik turunnya iman. Sehingga jeleknya akhlak, buruknya adab, pertanda orangnya itu lemahnya lagi turun. Imannya lagi down. Barakallahu. Kok tahu-tahu banyak pertanyaannya? Sudah sih enggak pertanyaan ya, alhamdulillah ya. Banyak banget. Ya insyaallah. Apakah kita berdosa jika menyiram buang air kecil dengan air banyak? Supaya tidak membuat marah orang tua atau orang lain. Di saat itu di kamar mandi enggak ada wangi-wangian untuk menghilangkan bau yang enggak enak. Ya bagus kok malah berdosa ya apa sih? Hah? Atau air kecil atau air besar, siram yang cukup hilang baunya. Jangan menyisakan aroma untuk orang lain. Itu malah bagus tuh. Banyak jangan berlebihan. Sak bak wedi pancur ya ndak. Secukupnya paling 1 2 3 ciduan kan insyaallah semuanya bersih gitu ya. Bagus apalagi orang tua yang nyuruh, apalagi untuk menghilangkan bau, itu bukan dosa, bagus diperintahkan ya. Allah musta'an. Dan itu bukan termasuk buang-buang air. Tidak. Sekarang ada kemaslahatan yang tercapai di situ. Apakah kalau mau sholat Jumat harus mandi junub? Nah, kalau kamu lagi junub ya baru junub. Kalau enggak namanya mandi Jumat. Tata caranya sama kayak mandi junub. Itu disebutkan dalam sebagian riwayat, artinya mandi besar. Atau bersihkan semua anggota tubuh antum dari ujung rambut sampai ujung kaki sebersih-bersihnya. Sabunan, sampoan semuanya wis. Sarasike wis. Antum enggak mandi sepekan labas, tapi pas Jumatan mandi yang bersih. Itu minimal barakallahu fikum. Demikian itu kan dalam hati. Kalau kamu junub, ya mandinya junub. Terus gimana? Niatnya gimana? Niat junub atau niat Jumatan? Jawabannya niat junub. Antum akan dapat Jumatnya. Dari dua mandi ini, junub, Jumat yang paling besar, junub. Sehingga antum niatkan untuk junub, nanti dengan sendirinya Jumatnya akan terikut dengan itu namanya menggabungkan niat dalam sebuah amalan. Gitu ya. Barakallahu fiik. Allah musta'an. Pertanyaannya tajam-tajam ya. Jawab enggak? Ya, Her. Apanya? Saya baca ya, apa nih? Bagaimana hukum memotong jenggot dengan tujuan merapikan? Haram atau bagaimana? Hukumnya haram. Karena Rasul memerintahkan itu memanjangkan jenggot. Merapikan bukan dengan mencukur, tapi dengan dikasih minyak supaya terus dikasih minyak wangi. Sisir, kasih sampo, itu namanya menghormati dan merapikan jenggot. Bukan dengan cara dipotong. Kalau dilarang memotong jenggot, para kelabiku. Nasnya banyak, hadisnya banyak, dan banyak ulama yang membuat kitab khusus tentang masalah ini. Mohon maaf, para kelabiku. Ini termasuk bab amaliyah. Gitu ya. Jadi antum punya lebat, jangan dibiarkan khusus masai begitu. Cuma bikin orang lain jadi enggak bagus pemandangnya ya. Lebat gitu masyaallah saat. Allah sampoi khusus. Sisir yang rapi. Nanti kasih minyak wangi. Masyaallah sehingga berkilau-kilau harum. Gitu. Nah, itu yang dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Yang punya rambut dimuliakan. Maka dikasih nama krim rambut dari kata-kata karom, memuliakan rambut. Fal yukrimu, kasih krim dia. Artinya muliakan rambutnya. Jadi yang panjang jangan biarkan acak-acakan begitu. Diperak sana, diperak sini. Yang rapi, yang bagus. Nah, itu juga begitu. Dirapikan dengan cara-cara syar'i barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana menghadapi masa-masa futur? Menghadapinya yang pertama datang ke majalisul ilmu. Ziarah ke ikhwan-ikhwan yang saleh bertakwa kepada Allah. Ziarah kepada orang-orang yang dikenal kokoh secara ilmunya, akhlakiahnya, segala macam. Minta pejangan, nasihat. Ini cara yang tepat. Bukan dengan cara menyendiri, bukan dengan cara refreshing, kemana, enggak jelas. Bukan dengan cara seperti itu. Mendekat. Mendekat ke majalisul ilm. Majalisul ilmu, mendekat kepada para ikhwah yang salihin, teman-teman yang bagus. Mendekat kepada para ahlul ilmi, para ulama, para satidah, para duat, ikhwah-ikhwah yang bagus secara ilminya, ilmunya, persoalan segala macamnya. Minta ujangan, nasihat dan arahan. Dengan cara seperti itu. Banyak istighfar, tobat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika muncul semangat, segera digenjot dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal. Demikian seterusnya. Wallahul musta'an. Jangan tambah kabur. Lagi loyo-loyo, enggak bergairah, enggak semangat gitu, tambah sembunyi di rumah. Wah, bahaya. Juga bahaya kan enggak ngapa-ngapain. Justru itu kalau enggak ngapa-ngapain, datang setannya. Paham ya? Jangan dibikin kosong hatinya ya. Bagaimana cara menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Apakah bisa digabung dengan haji kita ataukah dengan pelaksanaan terpisah khusus untuk orang tua? Khusus ya, dihajikan khusus bisa antum, bisa orang lain. Persyaratannya yang menjadi naibnya, badalnya sudah pernah haji sebelumnya. Yip, bisa anaknya, familinya atau orang lain, bisa. Barakallahu fiik. Nah. Jadi antum sudah pernah haji. Ada rezeki lagi. Antum niatkan untuk orang tua yang belum pernah haji. Berangkat dengan niat untuk orang tua. Ketika antum di miqat, bertalbiyah, antum melafalkan dengan menyebut orang tua. Labbaikallahumma umratan an fulan. Sebut nama ayahmu atau ibumu. Difaham ya? Selebihnya normal biasa. Begitu antum melempar jumrah, bismillah an fulan. Langsung. Ketika hadyu menyembelih hewan kurban, sandakan kepada yang nyembelih atau kamu yang nyembelih, itu dari fulan. Jika kamu menyembelih, bismillah, Allah Akbar, hadza an fulan. Pertamanya. Selebihnya enggak ada masalah. Salat biasa, enggak usah Allahumma hadza an fulan, Allah Akbar, enggak usah. Normal salatnya biasa, wukuf di Arafah biasa, mabit di Musdalifah biasa, mabit di Mina semuanya biasa tanpa ada kata-kata an fulan. Ketika ada amal yang mengharuskan melafalkan niat, maka ada kata-kata an fulan. Yang asal tadi ketika di miqat memulai ihlal, ketika di haji nanti tanggal 8 Dzulhijjah yang mutarwiyah, labbaikallahumma hajjan an fulan. Ketika hadyu, ketika melempar jumrah. Selebihnya normal. Dipaham ya? Pahalanya nyampe kepada yang dibadali barakallahu insyaallah taala. Insyaallah. Luar biasa enggak isya-isya ya? Untuk zakat mal seperti uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk zakat mal seperti uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Memakai emas ataukah perak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf yang panjang sebenarnya. Kan? Ya ada yang merujukkan perak dan ada yang merujukkan emas. Tapi yang umum yang dipakai oleh para ulama zaman sekarang menggunakan nisabnya emas. Kalau menggunakan nisabnya perak malah bagus. Hampir semua atom makan zakat semua nanti ya kan. Karena harga perak, kalau menggunakan nisab perak, bagus. Kalau perak lebih murah ya. Sekarang berapa harga perak? 1 gram berapa? 25? 20? Hah? Itu pada nggak ngerti kan? Dikandang kan nggak ada harganya. Kadang 10, 15, kadang 20 ribu. Segram 20 ribu. Nisabnya perak 495 gram. Yes, gram ke 500 lah. 500 dikalikan 20 ribu berapa? 1 juta ya, bisa kan? Nah, antum punya uang 1 juta, nanti haul tahun depan zakat 2,2%. Nah, antum ternyata sampai satu haul uang antum 10 juta, maka 2,5% 10 juta yang antum miliki tadi zakat. Ya udah kalau antum mau jekan ini ya amalkan. Antum punya 1 miliar 2,5. Nah, kalau emas agak besar nisabnya itu. Kalau emas 87 gram emas 24 karat. Kalau sekarang emas berapa? Kisaran 5,5 atau 600? Wih, mahal ya. Mantap ini, Ikhwan. 600 sekian lebih emas. Anggaplah 600. Ini 87. 6 kali 8, 7 sama dengan 6 kali 8 sama dengan 47 juta sekian. Ya. Ya Allah, 47 juta. Antum punya uang itu segitu. Vitamin Isop. Tunggu satu haul ke depan. Ketika tahun depan masih segitu atau lebih daripada itu, keluarkan zakat uang antum dari total semua yang kamu miliki, 2,5%-nya saja. Yang ini ya cukup banyak yang zakat, tapi cukup banyak juga yang tidak. Nah, uangmu berapa? 10 juta Ustaz? Belum. Kamu berapa? 25 Ustaz? Belum. Berapa? 30? Belum. Berapa? 40. Tahun depan 20 lagi. Nah, orang-orang yang kita ini megang uang 10 juta sudah, Masya Allah, gitu ya. Bagaimana menyikapi teman yang ahlul kalam dalam ucapannya bikin malu, Masya Allah. Kalau ahlul kalam itu biasanya ahli debat ya, ya jangan digubris dan jangan berteman karib dengan orang seperti ini. Nasihati dengan cara yang baik, tegas dengan cara yang baik, terima. Alhamdulillah dia tinggalkan ilmu kalamnya. Tidak, tinggalkan. Ini kurang bagus. Dikarenakan ini ilmu yang diharamkan dalam Islam. Jika akhlak tidak mempengaruhi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bahasanya kurang tepat. Berarti boleh dong berakhlakul karimah kepada semua golongan termasuk ahlul bid'ah. Ya iya, bukan semata-mata boleh, wajib. Kita wajib berakhlakul karimah dengan semua golongan, tapi dengan bimbingan syariat, dengan cara-cara yang disebutkan dalam syariat. Kita berakhlakul karimah dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Rasulnya, dengan para sahabat, dengan para ulama, dengan para umara, dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan family, dengan tetangga, muslimin secara umum, dengan non-muslim, dengan hewan, dengan semua pihak, dengan orang kafir, juga dengan ahlul bid'ah. Tapi semua dengan tata cara syariat. Akhlak salaf terhadap ahlul bid'ah itu ditahzir merekanya. Diperingatkan umat dari bahaya mereka, dibongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, dibantah penyimpangannya secara ilmiah. Itu akhlak salaf kepada mereka. Coba diem. Ayo. Dengan orang kafir, yakini mereka kafir. Ada akidah di sini. Dan sikapi secara duniawi saja. Difahami ya? Muhammad duniawi. Terkait dengan masalah prinsip, tidak bisa. Itu akhlak yang benar. Semuanya berakhlak, tapi dengan tata cara yang syar'i. Gitu loh. Difahami ya? Jadi jangan membayangkan akhlakul karimah itu kemudian lembut. Gitu. Ya kafir sih, jangan bilang kafir lah, kaku itu, jangan bilang kafir. Dia ya non muslim, tapi ya harus baik sama mereka, kan teman senegara dan segala macamnya. Kayak enggak seperti itu selalu. Diajarkan sikap kelembutan pada tempatnya, diajarkan sikap ketegasan pada tempatnya. Terapkan masing-masing pada tempatnya masing-masing. Itu akhlakul karimah. Paham insyaallah ya? Ini kafir harbi. Harbi ya. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, pemerintah mengatakan perang sama mereka, perang. Itu akhlak kepada kafir harbi. Dia apa? Diperangi bersama dengan pemerintah. Jihad dikumandangkan. Wah, enggak punya akhlak. Justru kalau kamu enggak perang, mengingkari jihad, kamunya menyimpang. Ingat ya, bersama dengan penguasa. Karena ini, agaklah. Jadi dikasih akhlak tapi dengan bimbingan Islam, dengan caranya masing-masing. Barakallahu fiikum. Tadi yang ingin saya tekankan, pembahasan akhlak itu ada tempatnya sendiri. Pembahasan masalah akidah, prinsip keimanan, tauhidat, tempatnya sendiri. Masing-masing punya konsekuensi-konsekuensi. Ditempatkan di tempatnya masing-masing. Jangan berlebihan, jangan kurang. Difaham ya? Saya tadi memberikan sekian banyak penegasan. Di lapangan dakwah, banyak pihak yang menyatakan sesat. menyimpang gara-gara akhlak. Itu keliru ya. Di lapangan dakwah banyak yang menyepelekan akhlak, juga salah. Yang betul akhlak diperhatikan, harus dipunyai. Kita punya akhlak yang bagus, tapi ingat ditempatkan di ranahnya masing-masing. Ini ranah akhlak, ini ranah akidah dan prinsip. Ada orang yang salah dalam perkara akhlak, katakan jelek akhlaknya. Jangan mengatakan sesat atau menyimpang atau hizbi, apalagi mengatakan mubtadi, kafir, tidak boleh. Ghulu hada. Ekstrim dalam menghukumi seseorang. Difahami ya? Barakallahu fikum. Jadi bukan enggak ada kaitan dengan ada kaitannya pembahasan sekarang itu. Keterkaitan akhlak dengan masalah mazhab salaf dengan poin-poin yang saya bawakan di atas para ulama. Pertanyaannya kok repot ikhwannya. Jawabannya wallahu a'lam, bis. Orang Islam salat lima waktunya enggak terpenuhi, lebih sering meninggalkan. Baik jamaah sendiri, tapi punya akhlak yang bagus, apakah bisa membatalkan mizan dari pembalasan? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaannya ada yang benar-benar ya, salatnya enggak beres, akhlaknya bagus. Wallahu a'lam. Yang jelas tindakan dia yang salatnya enggak diperhatikan itu perkara yang sangat besar dosanya. Terkait dengan tiang agama. Fatal salahnya ya. Bagaimana jika seseorang yang lupa berapa hari dia batal di bulan Ramadan? Bagaimana penjelasannya? Dia ingat-ingat, ya namanya taharra, berusaha sekuat tenaga mengingat-ingat berapa kali dia tidak berpuasa. Ketika dia bimbang 5 atau 6, ambil yang 6. Yang paling banyak, yang paling maksimal. Lupa Ustaz. Ya berapa kira-kira? Ya 10 apa 12, ambil 12. Wahagana. Ya taharra dzalik. Allahu musta'an. Tapi kalau dalam bab salat, ambil yang paling sedikit. Lupa nih, rakaat ke berapa? 2, 3, ambil yang 2. Jangan yang 4. Ya bani ala mustayqan. Dia membangun yang paling meyakinkan. Yang meyakinkan itu 2, yang 3 masih ragu-ragu. Itu babnya masing-masing, ikhwan ya. Bolehkah sholat qabliya zuhur sebelum adzan zuhur? Karena masjid di kampung saya waktu antara adzan dan qomah sangat singkat. Sebentar, sebelum adzan itu sudah masuk waktu atau belum? Ini pas masalah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktu zuhur, tidak boleh qabliya zuhur. Masuk waktu qabliya baru zuhurnya. Paham ya? Ngerti nggih? Nah, maka lihat kalau belum azan Ustaz, tapi sudah masuk waktunya. Tahu dari mana? Yang lain sudah pada azan, yang ini belum azan. Labas. Antum salat apa namanya? Qobliyah di rumah, terus berangkat menuju ke musala atau masjidnya antum barakallahu fikum. Tapi kalau belum masuk waktunya, tidak boleh. Pastikan sudah masuk waktunya. Makanya dianjurkan sangat bagi para muadzin untuk mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Karena azan merupakan tanda masuk waktunya sholat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apakah orang yang telah diazab di dalam kuburnya, otomatis dia menjadi penghuni neraka? Dan sebaliknya, orang yang telah mendapatkan nikmat kubur pada dia sebagai penghuni surga. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, ya, tanpa azab, iya. Dia dipastikan termasuk ahlul jannah. Tapi kalau terkait dengan azab, ada penjelasan yang pernah saya baca dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dia menjelaskan terkait dengan azab kubur itu ada 2 macam. Ada azabun daim, ada ghairu daim. Azab yang terus-menerus, ada yang terputus. Yang terus-menerus itu azabnya orang kafir. Kalau kafir dia alunar. Akan berhenti pada beberapa keadaan ketika jarak antara 2 tiupan sangkakala. Ada lagi azab yang enggak terus menerus. Ini untuk orang yang fasik. Orang yang fasik belum dipastikan sebagai ahlun nar. Dia tahta al-masyiah, tergantung kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau secara zahir hadis yang ada, hanya dua, imma mukmin wa imma kafir murtad. Kafir yang bimbang. Wallahu a'lam. Itu yang disampaikan sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-muhim, yang paling penting bagaimana caranya kita mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari azab kubur. Barakallahu fikum. Ketika menemui akhwat yang bukan mahram, yang tidak berhijab syar'i, saya kok mudah, Ustaz, menundukkan pandangan. Namun ketika berpapasan dengan akhwat yang berhijab syar'i, justru kok sulit sekali untuk menundukkan pandangan, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Masya Allah. Penasaran ternyata. Ini kan harus kaya, atau dari ujung gini udah kelihatan. Karena nggak pakai hijab syar'i kan, gitu tok. Tapi kalau ketemu semua, gimana ya? Nah itu ujiannya di situ. Di situlah letak ujiannya. Maka terus berusaha sekuat tenaga supaya bisa senantiasa menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Yang akhwat juga begitu. Jangan mentang-mentang tertutup semuanya kemudian dari balik hijabnya tengah tengok begini, tidak boleh juga. Mereka juga diwajibkan untuk menundukkan pandangan kepada laki-laki, bukan? Maaf. Dikerjakan sekuat tenaga semampunya, terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa ghadul basar. Selebihnya banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla barakatuh, dikarenakan mata ini susahnya luar biasa untuk diajak kompromi. Allahul musta'an. Gitu ya, sehingga sekuat tenaga berusaha, selebihnya banyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas kelemahan dan kekurangan kita. Wallahu musta'an. Saya kira cukup sekian, ikhwan, ala fumikum. Maraton ya, dari jam 5 lebih sedikit sampai jam 8 ya. Jadi mohon maaf tenaganya agak sedikit ngos-ngosan. Saya kira cukup sekian, dan insyaallah pertemuan berikutnya terkait dengan masalah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah sebagai pembahasan terakhir untuk kitab ini. Barakallahu naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakum Allah ta'ala.